Valoración de Esquerda Unida.
Bueno, pois o punto máis polémico do pleno foi a festa mariñeira, por suposto, donde nos atopamos con que se nos sigue mentindo, se nos siguen ocultando datos. Parece ser que ese fondo de contingencia de donde se iban sacar os cartos para a festa mariñeira non era de 150.000 euros, que era de 75.000, un error de bulto bastante considerable. Na súa línea, non? Na súa línea de sempre, de que se nos di que temos a información toda, non é certo. Eu sigo esperando, neste caso Esquerda Unida sigue esperando o que leo onte a voceira no pleno, que se gastou aquí, bueno, pois nos eses datos non os temos. Despois se nos di que é culpa nosa porque se ofreceron de sempre a reducir os gastos, eso non é certo. De feito, o propio día que tivemos a xuntanza, ou que se nos fixo esa encerrona, non? Coas sociedades para reunirnos con elas, lles comentamos ás sociedades que un dos motivos porque se negaban a reducir gastos era porque decían que as propias sociedades que non querían. Todo isto é unha improvisación, falta de traballo, porque unha festa mariñeira que está feita ano tras ano, que xa presentache en febreiro, non pode chegar 10 días antes a decir que non hai cartos. Eso hai que traballar. Nos o que queremos saber, ou o que nos gustaría saber para poder, en todo caso, cambiar o sentido do voto, sería saber en que se gastaron eses cartos. Cando a voceira do Partido Popular empezou a leer algunhas actividades nas que se gastaran eses cartos, a mí me sorprendeu que leu que unha das cousas onde se gastaron eses cartos foron a Fashion Night. Vamos a ver, nos pedimos as facturas da Fashion Night, se nos deron unha serie de facturas que se supón están contempladas xa fora do que eran os gastos para a festa mariñeira. Entón, hai facturas duplicadas, hai facturas que están sin control, se nos falou tamén das lavandeiras, as lavandeiras se supón que teñen que ter xa, quero decir, dentro deses gastos ten que ter o resto dos anos se fixeron, pois unha partida, digamos, isto para aquí. Se gastou todo, non se sabe onde, ni nos lo van a explicar, vamos, únicamente que os debemos o xulgado. Bueno, en todo caso, eles din que van a quitar os cartos para a festa mariñeira, de cultura, de servicios e de protocolo de alcaldía. Eu o único que espero é que non se lles ocurra tocar servicios sociais, porque se lles enche a boca dicindo que sobran cartos, non pode ser que sobren cartos en servicios sociais, polo menos cando estaba Esquerda Unida non sobraban cartos. Entón, esperamos que non se lles ocorra quitar cartos de aí, non? Despois, bueno, co resto do tema do pleno, para nós unha das cousas que levamos reiterando moitas veces, que pode parecer unha tontería, pero non é, levamos cinco, por quinta vez solicitamos o arranxo dunha marquesina. Dentro de nada entra o inverno, outono, inverno, e que a marquesina lle falta un cristal todo por un lado e por outro lado está astillado, todo resquebrajado. No momento en que alguien se apoye, alguien lle toque, ese cristal vai caer co consiguiente perigo que ten. Foi onte a quinta vez que reiteramos o amaño desa marquesina. Pedimos no pleno do mes pasado que lle fosen botar un ollo ás porterías do Polideportivo de Sillobre, que están podres. Os nenos están indo a xogar alí co consiguiente perigo de que lles caian en riba, porque están totalmente podres. As persianas da oficina da policía local levan 3 meses sin arranxar. Dende fora a xente protesta porque pensa que non hai ninguén, que está pechado, e sempre hai xente dentro, pero dende fora se ve pechado, e cando entras a luz que hai, dende logo non é a luz máis axeitada para poder traballar alí nunha oficina, casi non se ve. Despois das eleccións se nos falou de que se nos iban a ampliar os locais aos grupos políticos, porque, por exemplo, o de Esquerda Unida poido entrar eu e outra persoa máis, pero nada máis, non cabemos. O resto, o de BNG que está ao noso lado, o mesmo. Se nos dixo que total eso era colocar un par de panéis e limpar un pouco, pero seguimos esperando. Despois, un tema para nos controvertido é a aparición desos neumáticos que apareceron aí na nave, que diz que son os neumáticos que a xente vai deseando en vertedoiros improvisados. Vale, pero que resulta que un dos temas da moción de censura foi o punto limpo. o problemático punto limpo, que se ia abrir tan pronto o PP ganase a moción de censura e empezase a gobernar. Levamos un ano e medio desde que o PP entrou, ahora continúa, e seguimos sin abrir o punto limpo. Por lo tanto, todo o que se recolle por aí, que non hai punto limpo a donde leválo, se está almacenando na nave de aquí, que teñen aquí no Cádavo. Falamos tamén de que para o LED é curioso que onte abaixo, antes de entrar ao pleno, estaban un grupo de comerciantes que a mí personalmente me dixeron: vamos vir ao pleno protestar porque parece ser que non hai cartos para o LED. Claro, curiosamente, entre ese momentiño que debían de ser as 5:30 e as 4:00 chegou o concelleiro de promoción económica. Cando eles lle anunciaron que viñan ao pleno a protestar pola falta de cartos para o seu evento, en 5 minutos apareceron cartos. Non sabemos de onde, porque non nos explicaron. E onte preguntei no pleno, a contestación do concelleiro de promoción económica dixo que non vai ser como o ano pasado con tanto bombo, pero que vai investir 2.000 euros, non sei se é o que ten previsto ou é o que lle saiu nese momento. Ademais preguntamos de onde apareceron os cartos e dixo das mesmas partidas que se van utilizar para a festa mariñeira. Lle preguntamos se está seguindo os protocolos que hai que seguir nestes casos, como pode ser a xuntanza, hai que convocar a mesa de comercio local con un mes antes a celebración do LED. Dixo que a resposta del foi: confíen en nós, pero parece ser que a xuntanza todavía está convocada para o martes que ven. Por lo tanto, ese marxen de un mes xa non o respetan, e non o respetan seguramente porque a súa intención era non facer o LED pola falta de cartos. Total, a impresión que estamos levando é falta de traballo. Falta de traballo total e absoluto. Improvisación. Están traballando a lo loco, o que salga. Bueno, e non falamos xa dos desbroces, que lamentable como está toda a parroquia. Nos outro día fomos facer un recorrido por esta típica ruta do colesterol, fomos facer un recorrido por algunhas zonas de Sillobre, e hai camiños nos que están, que son ao mellor menos frecuentados, pero que se utilizan, e que están casi a punto de pecharse. Incluso polas partes, pola parte, bueno, no camiño, na parte baixa do camiño, hai coches que xa non poden pasar porque bueno, pues toda a maleza que crece no medio toca nos fondos dos coches. Hai sitios que están de verdad, de verdadeira vergoña. Entón, claro, ratas. Hai nunha zona de Sillobre, que casualmente donde eu vivo, que non recordamos ratas que nos están entrando nas casas, nos sótanos, nos... Bueno, falo co concelleiro de servizos e me dice: hai unha finca cerca sin limpar. Digo, no, o que hai é todo cheo de maleza, o camiño está cheo de maleza. Hai veciños que están contratando persoal para limpar porque non se pode transitar polos camiños. Entón, un desastre, que de verdad, un desastre. Eu cada día lamento máis que non se houbera chegado a un acordo de esquerdas para evitar que esta xente siga gobernando FENE.
Gracias.